Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni November mosi mwaka huu wa 2017 ndani ya VOA Express. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau, nikiwatakia November poa kabisa, wanasema happy new month. Yaani ukiona hivyo mwisho wa mwaka unaanza kubisha hodi sasa. Unajua hivyo Mkamiti?
Haswa.
Na wasiwasi wangu mwingine ni kwamba miezi ikifika mwezi wa 11 hapa upande wa Marekani, mataifa ya magharibi, unajua ni nini? Baridi.
Na sio tu hivyo, ndio msimu wa shughuli za hapa na pale. Holiday season ndipo inapoanza. Jana tu watu wamesherekea kitu kinaitwa Halloween, wanavaa zile nguo za kutisha tisha, wanaenda kugonga hodi mlango hadi mlango kuomba candy, peremende tunazita.
Wakati wa Halloween. Nimesikia sikukuu imeanza pia kuingia Afrika, maeneo Halloween imevuka pia mipaka. Imevuka na kuelekea katika mataifa karibu kote ulimwenguni. Basi tunapoangalia hayo ya wakati wa masikukuu ambavyo mkamwenzangu Kamuti amesema, vile vile tutaangalia swala la baada ya uchaguzi kufanyika nchini Kenya, maoni na watu wanasema nini.
Kama wa Kenya waliowajibika katika huu uchaguzi, tunasema kwamba ile hali ya kisiasa iliyokuwa nchini haikuwa hali nzuri ya kuendesha uchaguzi ambao ungehusisha watu wote, wananchi wote wa Kenya.
Hayo ni ya Kenya, lakini pia kuna hali ya mambo ya uchaguzi katika nchi ya DRC ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiahirisha kufanyika kwa uchaguzi, lakini sasa vyama vya upinzani pia vimechoka, vinasema kwamba lazima uchaguzi upangwe haraka iwezekanavyo. Hilo pia tutaliguzia.
Na katika kuzungumzia hayo masuala ya uchaguzi, unajua nini kilichotokea hivi sasa kule nchini Liberia? Unakumbuka walikuwa wanatakiwa wafanye uchaguzi wa mzunguko wa pili wa urais Novemba 7. Basi mahakama ya juu imetishia huenda ikachelewesha, lakini hayo yote tutayapata baadaye katika yavumayo mitandaoni. Hivi sasa Harrison, twende wapi? Naona tunaye mwenzetu Kennedy Wandera katika line ya simu ambaye yupo tayari kabisa kutueleza yale yanayojiri huko, ambapo tumesikia kwamba wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na vyama vingine visivyo vya kiserikali wanazungumza kuhusu hali isivyo shwari upande wa kisiasa baada ya uchaguzi uliofanyika hivi karibuni. Nini ambacho wanazungumzia watu hawa?
Maoni mseto bado sasa yanaanza kutolewa kuonesha kauli ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kumtangaza Rais Kenyatta kuwa mshindi, na baadhi ya waangalizi wa humu nchini likiwemo hili shirika la ILOG ambalo linaangazia uchaguzi nchini Kenya linasema kwamba lilikuwa na waangalizi wao katika maeneo tofauti tofauti, lakini wameweza kubaini kwamba kulikuwa na mazingira ambayo hayakuridhisha wakati wa uchaguzi huu. Hebu tumsikize mwenyekiti wa shirika hilo Regina Odo alivyoeleza.
The absence of party agents other than jubilee ones in the majority of polling stations, as well as observers in a large majority of the stations, severely compromised the transparency and accountability of the voting and counting process.
Na anasema kwamba kutokuwepo kwa mawakala wa vyama na waangalizi kufika katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kote nchini kuliathiri uwazi na uwajibikaji wa shughuli zote za upigaji kura na kuhesabu kura, na kwa hivyo katika mazingira magumu hayo wanasema kwamba hawana uwezo wote wa kuthibitisha iwapo IEBC iliangazia ile agizo la mahakama ya juu kuandaa uchaguzi ambao unafikia viwango vya katiba. Na vile vile pia tuliweza kuzungumza na Latif Shaban ambaye naye anaeleza kwamba kuna umuhimu wa kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa, hata kuhakikiri kwamba kulikuwa na mazingira ambayo yalikuwa magumu sana kuwepo kwa uchaguzi jinsi mahakama ya juu ilivyoagiza. Hebu tumsikize.
Kama wa Kenya waliowajibika katika huu uchaguzi, tunasema kwamba ile hali ya kisiasa iliyokuwa nchini haikuwa hali nzuri ya kuendesha uchaguzi ambao ungehusisha watu wote, wananchi wote wa Kenya. Kunazo taasisi mbalimbali ambazo zinahusika kuangalia nani wamefanya makosa, na tunaomba hizi taasisi ziweze kufuata wanaofanya haya makosa, hata akiwa nani, na waweze kushtakiwa mbele ya sheria. Kujenga nchi na kuweza kusameheana pia ni muhimu sana katika kuangalia Kenya ya kesho inapokwenda. Hii hii migawanyiko kisiasa imeweza kuvuruga sana uwiano wa nchi yetu. Na tunaomba katika sheria zetu uwiano iwe ni jambo la mbele na husika wote waweze kukutana hivi hivi karibuni.
Wandera, pia nafikiri kuna msemo ama kuna taarifa iliyotolewa hapo jana na vikundi ama wakuu wa kidini wa makanisa. Pia wamesema nini kuhusiana na uchaguzi huo?
Baraza la makanisa nchini Kenya jana jioni lilitoa wito kwamba siasa za Kenya ni siasa ambazo zinaonekana kwamba mshindi anachukua kila kitu na yule aliyeshindwa anakuwa hana chochote. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba pawepo na mabadiliko ya sheria katika katiba ya nchi ili pawepo na uwezo wa kuwepo na nafasi kwa wale waliopoteza, na wale walioshinda pia wawe na nafasi yao ya kuweza kutoa madaraka. Hebu tumsikize katibu mkuu wa baraza hilo ambaye ni Peter Karani.
We recommend that Kenyans through Parliament amend the Constitution of Kenya 2010 to provide for...
Katibu mkuu wa baraza la makanisa nchini Kenya anasisitiza kwamba ni sharti pawepo na mabadiliko katika katiba ya Kenya ili pawe na nafasi mbili, nafasi tatu, moja iwe ni ya waziri mkuu na waziri mkuu huyu awe na manaibu wawili, na pia pawepo na nafasi ya kiongozi wa upinzani katika bunge ili kuhakikisha kwamba panakuwapo na uwezo wa kuwaridhisha wale wote waliohusika katika mchakato wa uchaguzi.
Asante sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuwasiliana nawe katika matangazo yetu yajayo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa ndani ya jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Kweli kabisa mkamiti, kama tulivyodokezea pale ama mambo yanavyoendelea hasa katika bara la Afrika hata vile vile kule Ulaya, ni kwamba shughuli kubwa inaonekana sasa hivi ni uchaguzi. Nchi nyingi na mataifa mengi yanazungumzia uchaguzi. Sasa DRC jana wakati wa matangazo yetu ya jioni ripoti ilifika, ikiwa ripoti ambayo ilitokea ya dharura, ikasema kwamba vyama ama baadhi ya vyama vya upinzani, na unajua kwamba ni vyama vingi nchini humo, vinasema kwamba lazima uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo, na pia kuna masharti yaliyotolewa, sharti moja likiwa ni kwamba Rais Joseph Kabila asiwe rais wakati wa mpito wakielekea kwenye uchaguzi. Kufuatia hilo basi, muda mfupi ambao umepita, nimebahatika kumpata naibu katibu wa chama cha upinzani cha UDPS Rubens Mkindo, na hapa anaeleza kilichopelekea hatua hiyo.
Sisi kwetu tunaona uchaguzi unaweza kufanyika baada ya siku 140 ama kundi la wanakabila hawana moyo ya kusema uchaguzi mwisho wa mwaka huu. Na ndio maana kwetu tunakuwa na msimamo ya kusema tunataka sasa kukue government ya mpito itaweza kushimamia uchaguzi tu. Na huu uchaguzi unaweza kufanyika baada ya miezi mitatu. Mwezi wa sita tunakuwa tumemaliza na tunakuwa na rais mpya, hata bunge mpya.
Na sasa swali ni kwamba kama ni serikali ya mpito, nyinyi wenyewe mnapanga kwamba inaweza ikawekwa namna gani? Mikakati ya kutengeneza serikali ya mpito itafanywa na nani?
Kunakuwa vyama vya upinzani, kunakuwa na hao watu wa pili, tutajiweka pamoja kwa sababu shida ni kamila. Nikisema yeye wakati atajizuru anajiweka pembeni, hapo tutaweza kukaa na kuweza kusema tutaja kwanza ndio kazi na tarajia hizi. Chama chetu sisi tunajua ya kwamba ndio kusimamia ama kuwa na huyo waziri wa kwanza. Inaomba sasa tukae ili tuweze kujiondoa kwa upole. Bila hiyo ni barabara ndio itatuamua.
Inaweza kuwa kwamba hatua hii mpya imetokea baada ya balozi Nikki Haley kusema kwamba DRC haitapata misaada tena iwapo uchaguzi hautafanyika. Inawezekana kwamba ni shinikizo la kutoka nje ambalo linafanya sasa hivi kukawa na mabadiliko ya kisiasa.
Ujio wake uliongeza pia nguvu kidogo kufuatana na hiyo miezi, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema haiwezekani kama vipi huyo mkubwa wa ama tume huru la uchaguzi alisema inaomba 5 na 4 ili aweze kupatia uchaguzi. Na sisi tulisema au la, haiwezekanike mwaka huu wa 2019 katikati ya mwaka huo. Na wakati Mkilei anakuja anasema ukumbi anakuwa karibu na maoni yetu, ukiona vipinzani hapa mjini kwetu na ukiona sosiete sivili yote huku kwetu, tunaona sisi wote kama kuja anaigamisha kabisa ngambo ya ukweli na ngambo ya wakumhudumu.
Haya basi, ni usemi wa vyama vya upinzani vya DRC na masharti kabla ya uchaguzi mkuu wanaosema lazima ufanyike haraka iwezekanavyo.
Na sasa tunakuletea habari za dunia. Wakimbizi wa kisiasa wa Burundi wanasema hawaoni kama ni salama kurejea nchini mwao licha kutolewa kwa mwito kutoka nchi ya Burundi na mataifa mengine ya Afrika ya Kati kuondoka katika makambi. Mkimbizi aliyezungumza na VOA anasema kwamba ana hofu ya kuchukuliwa hatua na serikali kama watarejea Burundi, ambapo Rais Pierre Nkurunziza bado yupo madarakani baada ya kupuuza wito wa ndani na nje ya Burundi wa kutowania muhula wa tatu madarakani mwaka 2015.
Polisi wa Tunisia mapema leo wamekamata mshukiwa wa mwanamgambo mwenye msimamo mkali ambaye alishambulia maafisa wawili mbele ya jengo la bunge mjini Tunis. Waziri wa mambo ya ndani amesema mshambuliaji huyo alikuwa akifahamika na serikali, na baada ya kushambulia amesema alitegemea polisi kushughulikia jambo hilo ipasavyo. Mmoja wa waathirika alishambuliwa shingoni na kupelekwa hospitali na kulazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi. Tunisia iliongeza usalama siku za hivi karibuni katika maeneo muhimu baada ya mashambulizi mabaya yaliyotokea nchini humo, ikijumuisha moja dhidi ya walinzi wa rais mjini Tunisia na lingine likilenga watalii mjini Sousse.
Shirika la habari la Reuters linasema Marekani inajihusisha na juhudi za kidiplomasia na Korea Kaskazini nyuma ya pazia, licha ya kuendelea kwa majibizano ya maneno baina ya rais wa Marekani Donald Trump na Pyongyang. Katika makala iliyochapishwa leo siku ya Jumatano na Reuters, inaelezwa kwamba ofisa ambaye hakutaka kutambulishwa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje anasema kwamba Joseph Yun, mwakilishi maalum wa Korea Kaskazini, amekuwa katika mazungumzo na wanadiplomasia walio katika misheni ya Umoja wa Mataifa ya Kaskazini, wakitumia kile kinachoitwa biashara kidiplomasia kwa njia ya New York.
Mamlaka za mji wa New York hapa Marekani zinaendelea kuchunguza sababu zilizopelekea driver wa lori dogo lililokodiwa kuvamia watu katika njia ya waendesha baisikeli yenye mkusanyiko mkubwa hapo jana jioni. Tukio hilo linaelezwa kuwa baya lililosababisha vifo katika jiji hilo toka kutokea kwa shambulizi la Septemba 11 mwaka wa 2001. Takriban watu 8 wamefariki dunia na wengine 11 kujeruhiwa katika kile meya wa jiji hilo Bill de Blasio alichokiita kitendo cha kigaidi cha mtu mwoga kushambulia raia wasio na hatia. Unaendelea kusikiliza VOA Express, so moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika mambo ya kila siku, katika mambo ya maisha, ni mengi yanayofurahisha na mengine yanakera.
Haswa, basi katika kero hivi sasa, tunamkaribisha kijana Imani Mwambagi, kama anavyojiita yeye mwenyewe, akielezea kero yake kwa wale vijana ambao hawataki kufanya kazi, lakini mwisho wa siku wanakuja kwako, hey brother, nisaidie basi change,
nipige kitu.
Lakini tusiongee mengi, hebu tumwachie Imani Mwambagi.
Jina langu naitwa Imani Mwambagi, na kero inahusiana na vijana ambao hawataki kufanya kazi. Kazi yao kuwahi vijiweni kucheza karata, kamari, draft. Ikifika jioni unavorudi, wengine wanavorudi kazini, wao ndo kazi yao kuwapiga mzinga. Wewe bro, naomba nisaidie 200, 300. Hii hapo inakuwa ipendezi. Tuache kuilalamikia serikali kila siku tunalalamika, oh serikali tu sijui umenuna, maisha magumu, maisha yaendi. Lakini wakati huo kila siku wewe kazi yako kuwahi vijiweni kucheza karata, au usitegemee kwamba labda rais anaweza kukuletea maisha mazuri kwako. Hapana. Yaani wajibika sana, sio vizuri. Naomba vijana tujitume.
Haya, anatoa wito kuhusiana na kero yake, vijana wajitume.
Na sasa hilo hilo la kujituma ndilo lilipelekea mwanamuziki Vanessa Mdee kusema wewe ni dume suruali tu. Alisema kwamba sasa wewe una chochote ama labda ni suruali tu uliyoivaa peke yake. Sasa sijui kama nilimkera mbaya hadi kiasi cha kusema dume suruali. Mbona tupate ngoma yake Vanessa Mdee anasema dume suruali. Pata mambo.
Salam na ufahamu kama unauza mapenzi sio kwa binambu. Una haja kusubiri hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri za kole mradi sipati hasara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Taniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana nguguzi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletena ujambazi. Hata upige zara kasi. Tachonga vyazi.
Bahili kama nini?
Domna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni sisi tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Wani tumesuru wani kambali na mi. Mbali na mi.
Nihonge na nunwa nini, kwa nini yani? Kuna kipi msicho kijua ina TV ndani? Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama wali ukimakonde. Sipende hela kama mfuko. Aufanya unapofanya upate zako. Vishawishi vingi binti sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala. Zipwela sitoi soba hili mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia. Kila mtobaki na zake. Bye baby tutongea.
Mwanaume wa hivyo wa nini sasa?
Ndio mnaposema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Nikikuanga na ukaniacha nitakujia usingizini. Nekushe shari matatizo yote ya nini? Hakuna kipya chini ya jua. Hata nso yafanya shia sikia. Ningekuwa mwangaji ningesha fulia wangu. Mademu wangu wa zamani wote wangekuwa madui zangu.
Mwanaume hovyo wewe.
Domna vosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Baki na mzako.
Mambo ya Vanessa Mdee hayo.
Nasiya soma nini? Kaa mbali nami kabisa, kama liudumi suwe, kaa mbali nami ndio wasema.
Hai, ndio mambo na matamshi yake Vanessa Mdee.
Kwa mkali sana kwa wanaume pale, mbona kidogo siwape muda.
Anatuburudisha ndani ya VOE Express. Basi baada ya kutoka katika maswala ya muziki, tunaangalia yale ambayo yametanda au kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii. Kuanzia Facebook, Twitter na kadhalika. Basi moja kwa moja linalozungumziwa sana hivi sasa ni suala la kutangazwa kwa rais mteule wa Kenya Uhuru Kenyatta. Wengi wamezungumza, nikianza naye huyu Kinembo anasema uchaguzi umeisha, lakini kunyamaza hatutaweza kunyamaza, kwani bado tumeona kasoro zilikuwepo. Huyu Babu anasema tunampa hongera rais mteule, kwani kila kitu kilienda salama. Tunashukuru hatukuona yale ambayo tulidhani yatatokea. Na kwa upande mwingine, basi tukiachana na hayo yanayozungumziwa matokeo ya uchaguzi huko Kenya, ni suala la mahakama ya juu Liberia, ambapo imetishia kuchelewesha mzunguko wa pili wa upigaji kura wa urais unaotarajiwa kufanyika Novemba 7 kutokana na vyama vya upinzani kuwasilisha malalamiko. ikumbukwe kwamba uchaguzi mzunguko wa pili wa uchaguzi ulikuwa ukimshirikisha kati ya George Weah na makamu rais Joseph Boakai. Basi kwenye mitandao ya kijamii, huyu hapa anaitwa Ramadan Shaban, yeye anasema kwamba hizi mahakama za Kiafrika kutwa zinazungumzia tu swala la kuahirisha uchaguzi. Haya mambo yataisha
na lini? Na ulikofanyike lini uchaguzi, marudio wa uchaguzi wa
Liberia?
Wa Liberia
ulikuwa unatarajiwa kufanyika Novemba 7 wiki ijayo. Nakumbuka walifanya uchaguzi awali ilikuwa ni Oktoba 10, lakini hakuna mgombea yoyote aliyepata zinazohitajika ili kuweza kuwa mshindi, ndio ikapelekea kuwepo mzunguko wa pili ambao unatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Sasa kwa mujibu wa mahakama ya juu ya Liberia, kuna malalamiko ambayo yamewasilishwa mahakamani na wametakiwa hao waliowasilisha malalamiko kwenda kukamilisha vile ambavyo wanavyotakiwa walivyotakiwa na mahakama ya juu kuwasilisha ifikapo Novemba 2, yani kesho. Haya basi ndio haya yanayozungumziwa katika mitandao ya kijamii. Na vile vile suala la aliyekuwa waziri wa maliasili nchini Tanzania katika awamu iliyopita, huyu ni Nyalandu ambaye amejiuzulu kutoka chama cha CCM. Nao ni swala ambalo pia bado linazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Wengine wanasema kwamba haya basi Nyalandu ondoka taratibu, usizungumzie chama tawala ambacho ndicho ulichokuwa nacho kimekaa kwako kwa muda mrefu. Ni mambo tu ambayo yanazungumziwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii.
Safi sana, yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko Arusha, Tanzania, ambapo mwenzetu Astrid Mvungi ametuandalia taarifa kuhusu waathiri na watafiti kutoka jumuiya ya kikanda ya Afrika wanaokutana ili kujadili mafanikio na changamoto za jumuiya hiyo ya Afrika. Hebu tumsikilize.
Akizungumza wakati wa kikao hicho, mwenyekiti wa kituo cha taaluma na sera kinachoshughulikia utendaji wa mifumo ya jumuiya za kikanda na taasisi zote za Umoja wa Afrika, Bi Judika Amri Lawson, amesema hatua hiyo inalenga kutoa nafasi ya kutathmini upya utendaji wa mifumo ya jumuiya hizo ili iweze kuzisaidia nchi wanachama na wananchi wake kwa ujumla.
Tunataka tupate mapendekezo ambayo yanaweza kufanyiwa kazi, kwamba je, tunaweza kufanyaje vizuri zaidi kuliko tunavyofanya. Kuna mambo mengi sana ambayo kwanza hata kwenye lugha hazijawekwa, ambazo lugha watu wanaweza kuzielewa. Kwa hiyo mambo ya shirika la Afrika na mambo ya kwenye mashirika yanakuwa juu sana ya watu. Lazima watu waelewe. Tunataka Afrika, Waafrika waelewe tunakokwenda kama continent. Na sio kwamba liwe tu ni jambo la marais wetu kuongelea, jambo la mawaziri wetu kwenda Addis Ababa kuongelea, ili yaletwe na sisi kwa chini hapa tuyaelewe.
Baadhi ya washiriki kutoka Tanzania akiwemo Dr. Azavel Feza Lwaitama amesema pamoja na jumuiya za kikanda kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi za Afrika, bado wananchi wengi katika nchi hizo ambao ndio walengwa wakubwa hawajui namna wanavyonufaika na jumuiya hizo, jambo linalochangia waendelee kuziona kama zipo kwa ajili ya baadhi ya makundi ikiwemo kundi la viongozi.
Tumeona kwamba kwa kuwepo hiyo hizi taasisi na hata na mambo ambayo kwa mfano jumuiya zingine za mfungamano kama ECOWAS waliweza kushirikisha hiyo swala la Gambia, unakumbuka? Lakini vile vile ni kwamba sasa hivi mtu anayefikiria kupindua serikali katika Afrika sio rahisi, kwa sababu ukipindua serikali utambuliwi. Sasa hiyo vitu vilikuwa vipo mwanzoni, kwa hiyo ina maisha tunapiga tu.
Asraj Mvungi, VOA Express, Arusha, Tanzania.
Haya basi, moja kwa moja bila kupoteza wakati, tunaona meza ya biashara, mwenzetu Sande Shomari yupo tayari kabisa kutupasha yale yanayojiri katika meza hiyo. Karibu Sande.
Na katika meza ya biashara hii leo, kampuni ya Microsoft imetangaza kwamba inatarajia kupata faida ya zaidi ya dola bilioni 20 katika robo tatu ya mwisho ya mwaka huu. CEO wa kampuni hiyo Satya Nadella anasema itaka kampuni hiyo ifikie lengo hili mwaka 2018. Wakati huo huo, Nadella amefanikiwa kufikia lengo hata kabla ya mwaka huo baada ya kutangaza faida ya dola bilioni 24.5 katika faida ya biashara ya kuhifadhi data katika mfumo uitwao cloud. Kwa mujibu wa jarida la The Verge, kampuni hiyo iko mbele ya makampuni kadhaa makubwa ya teknolojia kama vile Amazon ambayo inatarajia kupata faida ya dola bilioni 14 mwaka huu, wakati IBM ikiwa bado imeachwa nyuma. Laptop mpya ya Surface iliyotolewa na kampuni ya Microsoft imeongeza mauzo yake kwa 12% mwaka huu, na hiyo imapa faida ya dola bilioni 1 kipindi cha robo tatu ya mwaka. Baadhi ya mauzo yalishuka ikiwa pamoja na simu ya mkononi ambayo imesababisha kampuni hii ya Microsoft kuachana kabisa na biashara hiyo ya simu. Lakini hasara hii ya simu imezibwa kwenye biashara nyingine, biashara za michezo au computer games, ambazo wameingiza kiasi cha dola zipatazo bilioni 9.4, na huduma za mtandao ya mauzo ya Xbox nayo yalipanda kwa 21%. Ni hayo tu kutoka meza ya biashara kwa leo. Jina langu ni Sunday Shumari.
Asante sana Sunday Shumari. Basi tukirudi tena hapa studio namba 15 za VOA Express, Harrison, tuna lile swali ambalo VOA huwa linamuuliza msikilizaji kila siku kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Na swali la jana lilikuwa likieleza kwa hali ilivyo, Kenya itatawalika?
Basi naona wengi wamelichangamkia kweli kweli na majibu yako tele tele hapa. Naona SD Don anasema, nilifundishwa na mwalimu wangu wa psychology Madam Shio, alisema kiongozi yeyote mzuri lazima awe na element ya udikteta. Yani pale amechanganya kweli kweli. Anasema ushauri wangu kwa Uhuru, kama hao jamaa wanazingua, aanze kuwa kuunga vyuma, nchi itasonga tu na atamaliza msimu wake bila shida.
Fidolin Richard Mashamba anasema hizo siasa zinawaweka raia wasio na hatia kupoteza maisha yao na kuweka sintofahamu kwa wananchi nchini humo. Tunawaomba mamlaka zote kidunia kukaa na kuzungumzia mstakbari wa kisiasa nchini humo ili kunusuru maisha ya raia nchini humo. Na tunawaomba jamani, viongozi nchini humo wawe na hofu ya Mungu, watambue yapo maisha baada ya utawala. Hayo yote tunayaacha hapa dunia.
Mnewa Kihimbo anasema tena itatawalika vizuri mno. Cha muhimu ni rais mteule aweke huruma pembeni, aonyeshe demo kwa wachache wanaobaki watapanga mstari. Ukicheka na ni utavuna mabua.
Nev Nana Devi, maisha hayana mwenyewe. Hakuna cha Mkenya, hakuna cha Mtanzania. Ule ubinafsi wenu wa ukabila sasa unauleta kwa wengine. Kama wa TZ si ndugu zako, mbona mkifikwa na shida mnakimbilia TZ? Basi heshimu, sote ni wa Afrika, sote ni wa dunia moja, na mwisho ni viumbe wa Mungu.
Ngazo Kagero hajasema yuko wapi, lakini anasema kwamba ni pagumu, japo nashindwa kuelewa Raila anamaanisha nini, manake watu wanapoteza maisha sana na pia mambo yalishakwisha. Nashindwa kwa kweli kuelewa kuwa lastly nini anachotaka baba.
Baseme Hassan, Mwenyezi Mungu anawaona raia wa Kenya, msikate tamaa sana. Ndio sisi ni binadamu, lazima tuhuzunike tunapopitia hali tete kama hiyo mliomo. Ila yote tisa, Allah ni mweza wa yote, atawaepusha na mabaya. Mjua kila chenye marefu huwa kina mwisho wake.
Sasa hapa kuna jamaa naye mkali sana huyu. Kuwa mpole. Levi Steven anasema, swali la kijinga sana hilo. Kwani hali ikoje? Hivi demokrasia ya Kenya na Tanzania inalingana kweli? Mbona Tanzania inatawalika? Anasema fake news, gutter media. Lakini amekuwa mkali sana, kuwa mpole Steven, lakini ni maoni, na ni maoni mengi sana ambayo yametufikia kupitia kwa njia ya Facebook. Na tunashukuru tunapokuona wewe ukizungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii.
Huyo Jesse Rawlings anasema, mbona Kenya isitawalike? Baada ya Trump kuchaguliwa, mlijitokeza kwa mamilioni kupinga. Je, Marekani haitawaliki? Acheni uzushi.
Basi ni baadhi tu ya mambo yaliyotolewa huku, tukitoa pia pole zetu kwa wale walioshambuliwa New York. Wewe umeshatembea mji wa New York, unajua kwamba watu wengi hupitia kwenye barabarani. Sasa yule jamaa kawashambulia tu bure bure wakati wakitembea. Lakini ni hayo tu kutoka Washington DC ndani ya VOA Express, langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi kwa pamoja tukikutakia jioni njema, tukutane kesho saa na wakati kama huu. Kwaheri.